Fonā dzirdam, kā tiek slīpēts Latvijas laukakmenis, kas pārtop kādā veistījumā un pauž pārdzīvojumus. Dodamies bērzu olejas virzienā, taču apstājamies jau pavisam drīz vietā, kur redzams jaunākais no autora darbiem ar simbolisku nosaukumu atjaunošanās. Pirms 2 gadiem Ojārs Feldbergs uzsāka veidot vides mākslas objektu darba ansambli, kas sastāv no 4 daļām. Pirmais darbs kliedziens ar atvērtām mutēm akmeņi, kas kliedz pasaulē par kara šausmām Ukrainā, tika atklāts 2022. Gadā.
Sauc visai pasaulē, izsakot gan savu sāpi, gan lūdzot pēc palīdzības. Tad nākošais darbs iecerēts, kurš jau sācis tapt, saucas izsliešanās, veltīts tam laikam Ukrainai, armijai, kas sāka pretuzbrukumu turpināja cīnīties. Šis darbs sauksies atjaunošanās, tie būs arī kā asne, kas izdīkst kara sadragātajā kara laukā. Mēs stāvam pie 9 akmeņiem, kas simbolizē asnus.
Ceturto objektu, kuram jau ir ielikti pamati, Ojārs Feldbergs nosauc par piemiņu.
Tas būs veltīts varonīgai Ukrainas tautai, kura cīnās, pretojās un uzvar. Un ir kritušie varoņi, bojā gājušie, un tiem būs mūžīga piemiņa. Man patīk daba un es...
Pedvāle ir starptautiska mākslinieku rezidence, kurā strādā mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, taču karš ievieš savas korekcijas, atklāja Ojārs Feldbergs.
Tas, kas notiek Ukrainā, tas arī atspoguļojās, atsaucas attieksmē pret mākslu, pret tādām mākslinieciskām izpausmēm. Un jāsaskaras ar to, ka mākslinieki no citām valstīm baidās braukt šurp. Daudz ir tādi, kas neizprot, kas notiek. Ja? Un ir gan piesakās braukt, un tad atkal atkarībā no aktivitātēm Ukrainā, atkal atsaka, ja? Bet tik pa brīžim kādi ierodas. Ja? Tāds zināms pārsteigums bija mākslinieks Koike Mitsunori no tālās Japānas, kurš izveidoja darbu veltīt Ukrainas karam. Tur es sāku veidot ar tādu ansambli Latvijas ainava, kur akmeņos ir izkalti Latvijas ainavas elementi.
Pedvāles mākslas parks ir nepilnus 100 hektārus liels, un tā ir Kurzemes ainavas pērle ar gleznainiem skatiem, kalniem un ielajām. Parka izveidotājs mākslinieks Ojārs Feldbergs īpaši izvēlas vietas mākslas darbiem. Tāda atrast arī japāņu mākslinieku radītajam daudznozīmīgajam darbam, kas veltīts kara notikumiem Ukrainā.
Un arī šo vietu es izvēlējos tāpēc, lai šīs akmens, kurš simbolizē jauno dzimstošo Ukrainu, lai viņš varētu vērot apkārtējo ainumu. Šajā virzienā tur ir redzami skaisti saules rieti. Kā pretējā pusē ir rītausme saulākti. Ja.
Vidēji liela akmenī japāņu mākslinieks izveidojas vairākas atvērs, kas atspoguļo bumbu saspridzināto zemi. Caur tām var ielūkoties akmenis iekšpusē, kur autors ievietojas mazāku akmeni. Tas ir kā simbols atdzimstošajai Ukrainai, kas piedzimst kara laukā, saka Ojārs Feldbergs. Vienlaiks darbs ir daudznozīmīgs un akmenī šķiet redzami saules stari.
Iestājas vakars, tumsa, atkal un aust saule, iestājas rīts, ir atkal vasara, viss uzplauk, zied, rudens, nāk atkal ziema, un atkal visu tumsa, visu to pārklāt. Tāpat arī tas, kas tur nāk virsū Ukrainai, tā ir tumsa. Tumsa, kas grib apsakt šo gaismu. Tāpēc kaut kādā brīdī tas beigsies, ja. Bet kad?
Cerība, ka karš beigsies, nav vēl piepildījusies, tāpēc Ojāra Feldberga 2022. Gadā aizsāktā instalācija performance Melnais caurums Ukraina karš aleja turpinās. Tā bērzu alejas koku stumbri arvien vairāk iekrāsojas Ukrainas karo krāslentēs. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.